Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svakodnevna izloženost raznim oblicima zagađenja životne sredine neminovno je ojačala i svest građana o potrebi kvalitetnijeg i zdravijeg života. Ovih dana aktuelan je problem zagađenja vazduha, ali ono što stalno moramo imati na umu je konzumiranje bezbedne hrane. Prošle godine to je bio i jedan od prioriteta resornog ministarstva, u završnici je konačno proradila i Nacionalna laboratorija za bezbednost hrane. Kako funkcioniše sistem kontrole, koliko je pouzdan, šta znači za građane, a šta za proizvođače? O tome govorimo u prvom delu magazina. Princ Harry i njegova supruga Meghan uzburkali su svetsku javnost objavom da se povlače s kraljevskih dužnosti. Zašto su se odlučili na to? Kakav odgovor Buckinghamske palate se može očekivati i kakav bi mogao biti efekat po budućnost britanske krune? Pitanja su na koja tražimo odgovore u rubrici Pogled u svet. Odlazak u penziju za mnoge je bolan trenutak. Teško ga prihvataju posebno oni koji još uvek imaju jaku radnu energiju. Zakon na sreću daje mogućnost da i penzioneri rade. I to je jedna od današnjih tema. Emisija Koje kuda nastavlja sa premijernim izdanjima, u magazinu ćemo čuti segmente nedeljnog izdanja. Iz Italije nam stiže priča o jednom od najvećih slikarskih boema, Amadeu Modiglianiju. Povod je izložba u sklopu obeležavanja jednog veka od njegove smrti, priređena u Livornu u kojem se rodio. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Poesia se brucerai le pagine, leggeri come elefanti, in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, la gang latine, morire, morire per te, non serve a nulla perché, lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia. Sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio.
20 godina i uloženih 20 miliona evra konačno je krajem prošle godine proradila Nacionalna laboratorija za bezbednost hrane. Dobijanje zvanične akreditacije znači da će građani u buduće imati mnogo pouzdanije informacije o tome koliko je hrana koju jedu bezbedna, a i proizvođači biti sigurni da ispunjavaju standarde primerene evropskom tržištu. To je povod da ugostimo direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, Nenada Dolovca. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Ovim je praktično zaokružen čitav sistem kontrole zdravstvene bezbednosti hrane, tako da bih vas sad zamolila da prosto svedemo tu priču o tome šta ta nacionalna referentna laboratorija, zapravo nacionalne referentne laboratorije obuhvataju, kako funkcionišu i šta to nadalje znači kako za građane, tako i za proizvođače.
Zahvaljujem na pitanju. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, pre svega da objasnimo slušalcima, je kompleks jedan praktično sazdan od više različitih laboratorija. Tu su pre svega sazdan od laboratorije za ispitivanje kvaliteta sirovog mlijeka, zatim laboratorije za bezbednost hrane i fitosanitarne laboratorije. Rijetko koja zemlja, čak ni jedna zemlja u okruženju i većina zemalja EU nema na jednom mjestu takav objedinjen sistem kontrole hrane. Znači, mi ovdje pričamo isključivo o hrani i Direkcija za nacionalne referentne laboratorije kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede bavi se kontrolom i bezbednosti hrane, jednim jako važnim resursom, a to je sirovo mlijeko, jer ako nemate dobru sirovinu, onda kasnije ne možete ni očekivati da imate kvalitetne proizvode. I onaj drugi deo koji je također veoma važan, koji se često ne pominje toliko kao ostali segmenti, to je fitosanitarna laboratorija koja kontroliše prisustvo biljnih patogena na bilju. To je veoma bitno zbog naših proizvođača, jer prilikom uvoza raznog sadnog materijala, prilikom nekim, da kažem, prirodnim putovima unošenja, postoji mogućnost kontaminacije naše poljoprivredne proizvodnje, biljne proizvodnje. I u tom slučaju imamo jako dobro razvijenu laboratoriju i sistem drugih državnih laboratorija koje kontrolišu fitosanitarnu oblast, da praktično na taj način sprečavamo unos štetnih organizama, a iako se dese da oni uđu, da ih na kvalitetan način iskontrolišemo, njihovo prisustvo, da se bavimo, da kažem, njihovim prirodom tih bolesti i da dajemo preporuke za njihove uspješnu kontrolu, a sve u cilju da bi se zaštitio, da bi se zaštitila poljoprivredna proizvodnja.
Po kom kriterijumu se rade analize? Da li proizvođači imaju obavezu da periodično svoje proizvode donose na kontrolu, ili je to po nekom faktoru rizika ili po nalazu inspektora? Kako to funkcioniše?
Ovo je sad jedna veoma kompleksna sad oblast, da kažem. Nadležnost direkcije je pre svega ustanovljena Zakonom o bezbednosti hrane. Prvi Zakon o bezbednosti hrane donijet je 2009. godine, a pre neki godinu dana je nastupile su izmjene i dopune zakona kojim je praktično pozicija direkcije mnogo jasnije definisana i njena uloga u čitavom sistemu bezbednosti hrane. Ovdje veoma je važno naglasiti da što se tiče, naravno, centralna funkcija direkcije definisana je zakonom, a pojedinačne funkcije definisane su pravilnicima. Tako da konkretno ne možemo uniformno da pričamo o proizvođaču kao takvom, nego i o njihovim obavezama, nego od grupe proizvoda koji se kontrolišu u okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. Tako da, konkretno što se tiče ispitivanja sirovog mlijeka, na osnovu pravilnika o kontroli kvaliteta sirovog mlijeka, svaki proizvođač je dužan, to jest od svakog proizvođača se rade analize dva puta mjesečno na parametre kvaliteta mlijeka. Tako da na osnovu ovakvih analiza u narednom periodu, u trećem kvartalu, znači ove analize neće se samo koristiti u cilju kontrole kvaliteta mlijeka, nego Ministarstvo poljoprivrede je čvrsto rešilo da u trećem kvartalu ove godine, tačnije u drugoj polovini ove tekuće godine, da će početi i isplata premija farmerima na osnovu utvrđeno kvaliteta mlijeka koje će se raditi.
Na to se dugo čekalo. Ali samo za trenutak da vas zadržim na ovoj obavezi proizvođača da dva puta mesečno se rade te analize kvaliteta. Može li, prvo, ako se ne varam, postoji mnogo malih proizvođača, blizu 20.000. Da li to znači da od svih tih 18, 19, 20 hiljada proizvođača moraju dva puta mesečno da dostave uzorke na analizu?
Da, da, u pravu ste.
Ima li radi laboratorija se... taj kapacitet?
Da, to je veoma interesantno pitanje, jer kada se pomene cifra, trenutno ima negde farmera, pričamo o svim farmerima i oni koji imaju manji broj krava na svojim farmama i onim većim. Svi su oni subjekti u poslovanju hranom. Njih ima negde oko 18.000 sada trenutno. Ne znam tačnu cifru, ali negde oko 18.000.
Da, pa dobro, neka i 20.
Naravno, da. Možemo prosto da pomnožimo sa brojem 2, znači 2 puta mesečno i dolazimo do 36.000 analiza na mesečnom nivou od svakog farmera. Vaše pitanje je bilo da li direkcija ima dovoljan kapacitet. Direkcija apsolutno ima dovoljan kapacitet i ne samo taj minimum koji je potreban, nego u ovakvim referentnim laboratorijama, kako i u drugim razvijenim zemljama sveta urađeno, mi imamo praktično duplo veći kapacitet nego što su naši trenutni zahtevi na osnovu ispitivanja kvaliteta po pravilniku. Direkcija trenutno u dve smene može na osnovu ove opremljenosti da izvrši na dnevnom nivou, kako sam rekao, oko 5.000 analiza ovakve vrste.
Da. E sad ono što je zapravo možda za proizvođače najvažnije, to je ovo što ste pomenuli i na što se jako dugo čekalo, to je isplata premije po kvalitetu. Dakle, da država više neće isti iznos isplaćivati svakom proizvođaču. Kako će se, koji su kriterijumi na osnovu kojih će se utvrđivati ta neka lista kvaliteta po kome će biti isplaćivana premija?
Moram pre svega da vam kažem da što se tiče ispitivanja kvaliteta sirovog mlijeka, ne radi se samo o ispitivanju kvaliteta. Uh-huh. Ovdje imamo i parametre bezbednosti hrane.
Ali to su dve različite stvari, ili tako?
Jesu. Praktično, to su dve različite stvari. Ako neki uzorak ima manje ili više masti, to neće dovesti u rizik zdravlje potrošača. Ali ako, na primjer, uzorak sirovog mlijeka ima antibiotika u sebi, onda apsolutno može dovesti do raznih neželjenih posljedica po zdravlje konzumenta. U ovom slučaju, kada pričamo o bezbednosti hrane i segmentu bezbednosti hrane, tu kompromisa nema. Konkretno kada se jave reziduje ostataka veterinarskih lekova, konkretno kada pričamo o antibioticima, to mlijeko ne ide dalje u prodaju. A kada pričamo o parametrima kvaliteta, a to su sadržaj proteina, masti, sadržaj ukupnog broja bakterija, somatskih ćelija, i tu postoje podeljena mišljenja, neki od tih parametra mogu da ulaze praktično i u deo bezbednosti, parametra bezbednosti, onda pričamo o ovom delu kvaliteta. Na osnovu broja bakterija, ukupnog broja bakterija i na osnovu ukupnog broja somatskih ćelija, mlijeko će se svrstavati u određene kategorije i na osnovu toga će se izvršavati i praktično vršiti
Koliko premijera. Kategorija bi trebalo da bude?
Trenutno imamo po pravilniku o kvalitetu mlijeka tri kategorije, prvu, drugu i treću klasu. Što se tiče narednog dela, da kažem ono što se odnosi na plaćanje, razmatramo još uvijek taj deo kako ćemo i na koji način, u smislu da li ćemo imati samo dve kategorije ili ćemo zadržati nivo isplata kada pričamo o isplati po litri mlijeka od 7 dinara, a razdvojiti možda prvu klasu, premirati sa nešto većim iznosima, to zavisi, da kažem, i od budžeta i od trenutnog stanja slike stvari na terenu, jer nam je naravno cilj da male unapredimo da budu veći. da veliki ostanu veliki
budu
i da,
još veći.
Da budu još veći i tako dalje. Znači politika Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije nije da bude policajac, ali svakako nije ni da bude mekana prema prestupnicima u sistemu lancu hrane i u lancu bezbednosti hrane
to,
u tom smislu.
To nikako. To
nikako, to ne smemo.
Kad ste rekli da bi to trebalo da...
Treći kvartal, tako i najavljeno, treći kvartal ove godine. Ono što je logistički veoma komplikovano izvesti, a to je prikupljanje uzoraka na terenu. Vi imate praktično situaciju da na dnevnom nivou treba laboratoriji da se dopremi od 1000 do 1500 uzoraka. Što se laboratorije tiče, ona može lagano, kažem, da uradi taj deo posla. Imamo najsavremeniju opremu, kako je to i u referentnim drugim laboratorijima u Holandiji, Belgiji, koji imaju ovaj sistem najrazvijeniji. Što se toga tiče, imamo naravno veliki broj malih proizvođača, to karakteriše našu proizvodnju mlijeka u Srbiji. Imamo proizvođače na udaljenim terenima, tako da u ovom delu prikupljanja uzoraka ministarstvo će angažovati poljoprivredno stručne službe i deo koje će praktično deo njihovih zaposlenih da daju na raspolaganje u cilju realizacije ove akcije.
Jedan od planova ili, ajde da kažem, obećanja kada je otvorena ova laboratorija za ispitivanje kvaliteta mlijeka je bio da će to doprineti poboljšanju kvaliteta. E sad, šta je za godinu dana od kad je laboratorija dobila akreditaciju i dve godine koliko je ona u nekoj operativnoj funkciji urađeno u smislu poboljšanja kvaliteta i gde je tu još prostor da se unapređuje kvalitet mlijeka i da se približi tim nekim evropskim standardima?
Pa kada je krenula laboratorija da radi još početkom 2018. godine, kod većine proizvođača javio se jedan strah, to je realno. Strah se javio i kod mlekara, a i kod samih proizvođača. Strah zbog toga što su bile prosto pretpostavke da će laboratorija biti policajac. Da će ona u stvari da će ona praktično prestupnike da kažnjava na način da...
I da je to njena osnovna svrha.
Da, i da je to njena osnovna svrha. Međutim, mi smo od, da kažem, perioda dobijanja akreditacije do danas uradili jako veliki broj. To su hiljade, hiljade, hiljade analiza u okviru monitoringa državne kontrole mlijeka. U ovom periodu od pre godinu dana laboratorija se nije bavila samo ispitivanjem kvaliteta mlijeka, samo merenjem parametara, kako moje kolege u laboratoriji kažu. Laboratorija je imala i edukativni karakter. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta mlijeka opremljena je i u okviru njenom sastavu i laboratorijom za ispitivanje kliničkog materijala. Tako da kada neko ima loše mlijeko lošije kvaliteta, mogu je uvijek ili preko mlekare ili direktno da se obrati direkciji, da od pojedinačnih uzoraka, od svake krave da ispita, da praktično dopremi uzorak i mi na osnovu raznih, mnogo komplikovanijih testova, da se razumemo, dajemo nakon toga preporuke kako da poboljšaju kvalitet mlijeka.
I to je taj mehanizam zapravo unapređenja kvaliteta
tako je,
kod
tako
proizvođača.
Je, tako da. Je. E, kada su onda vidjeli, onda su krenuli sve veći i veći broj proizvođača da nam se javlja, da imaju određene probleme u proizvodnji, da što se samo kvaliteta tiče mlijeka, veliki, veliki pomak imamo. Svaki proizvođač koji nam se javio sa takvim zahtjevom već za nekoliko mjeseci je imao rapidno poboljšan kvalitet mlijeka. Da se opet vratim na deo prisustva antibiotika i nekih drugih stvari, naravno direkcija je također prilikom svog rada ustanovila i određene nepravilnosti, obavještavala uvek veterinarsku inspekciju koja je u tom delu zadužena i same mlekare da takvo mlijeko praktično da ne smiju dalje da puste u
proces. Izvinite, za trenutak ćemo malo skrenuti sa ove teme, moramo se vratiti još zbog jednog važnog pitanja. Javna je tajna da je meso puno antibiotika, da je piletina puna hormona. Šta po tom pitanju može da se uradi?
Ja, moje mišljenje, da vam kažem, sistem kontrole bezbednosti hrane je izuzetno dobro razvijen u našoj zemlji. Mi imamo praktično...
Da li mi, izvinite, uvozimo, kontrolišemo i hranu koja se uveze ili mi prihvatamo nalaze njihovih laboratorija pa a priori se podrazumeva da je to meso, ispunjava određene standarde?
Na osnovu analize rizika uvoza vrše se kontrole uzoraka koji ulaze u našu zemlju. Mi često nas opominju i imaju praktično imaju protiv zbog čega Srbija toliki broj analize, zašto uzorkuje toliko hranu koja ulazi u našu zemlju. Upravo iz razloga što uvijek postoje pretpostavke da i ta priča koja stalno stoji, Srbija je mesto gdje se može uvesti, može da se uveze sve i svašta i tako dalje. To apsolutno odgovorno mogu da tvrdim da naša veterinarska inspekcija i fitosanitarna inspekcija, ali imamo prosto podele nadležnosti u okviru samog ministarstva veterinarska inspekcija granična kontroliše, jel tako, proizvode animalnog porekla, a fitosanitarna biljnog porekla. Zaista imamo veliki broj uzorkovanja na granici, ali opet i u tom delu moramo biti prema subjektima koji uvoze, opet imamo taj deo da moramo da radimo i radimo, sprovodimo analizu rizika. Uvoz, svaki prvi uvoz se apsolutno od određenog subjekta kontroliše, zato što na tokom prvog uvoza postoji rizik da li je subjekt u Evropskoj uniji ili iz bilo koje druge zemlje, da li ispoštovao sve kriterijume, i tu se apsolutno gledaju svi parametri koji se mogu ispitati, da li je u pitanju proizvod biljnog ili animalnog porekla. On kontinuirano nastavlja da se uzorkuje i prilikom narednih uvoza, ali ako vi u kontinuiranom delu imate nekoliko uvoznih procesa uzorkovanja, vi praktično pravite tu selekciju i analizom rizika, ne uzorkujete svaku pošiljku, jel?
Da, se podrazumeva da
tako je
to
apsolutno.
Da.
Ali apsolutno se ne naslanjamo na, to je bilo vaše pitanje, ne naslanjamo se na analize. Naravno, važno je da ceo proces sledljivosti u zemlji odakle se uvozi takva vrsta proizvoda da bude ispoštovan i apsolutno sproveden, ali jako je važno da mi na granici apsolutno vršimo.
To znači da i ono što izađe iz naše zemlje sa određenim karakteristikama koje naše laboratorije daju podleže proveri u drugim zemljama.
Apsolutno, apsolutno da podleže proveri. Jako je važan segment i subjekti u poslovanju hranom su apsolutno, da li pričamo o farmerima ili pričamo o maloprodajnim lancima ili mesarama na pijaci ili ljudi su svjesni njihove odgovornosti. I ja moram, i dobro ste pitanje postavili, ja moram ponovo da ponovim ovaj deo, da subjekt, tako i piše u Zakonu o bezbednosti hrane, da subjekt koji iznosi hranu na tržište u bilo kom ili subjekt u bilo kom delu lance proizvodnje hrane je odgovoran za hranu koju proizvodi. Naravno, to ne umanjuje našu odgovornost u okviru Ministarstva poljoprivrede, ali subjekt je sam mora da bude svestan da je odgovoran za hranu koju iznosi. Tako da u delu proizvodnje, kada pričamo o domaćoj proizvodnji u Republici Srbiji, svaki deo procesa proizvodnje od sirovine do međuproizvoda do finalnog proizvoda mora biti ispitan. Ili u internim laboratorijama, ako one postoje kao kod nekih većih proizvođača hrane, ili u eksternim laboratorijama koji u ovom slučaju imaju internu funkciju.
Da. Samo da se vratimo trenutak na ispitivanje kvaliteta mlijeka i standarde koji su propisani, tu i dalje postoji ona neusaglašenost sa nivom aflatoksina, sa europskim standardima. Šta se radi na tome?
Evo konkretno mogu da vam kažem, pred svako gostovanje, kad god se pojavljujem u medijima,
očekujete to pitanje.
Očekujem uvijek to pitanje i provjerio sam jutros kakvo je stanje, pošto Direkcija za nacionalne referentne laboratorije u okviru svoje laboratorije za ispitivanje kvaliteta mlijeka akreditovala metodu za utvrđivanje aflatoksina M1 i to radimo na jedan veoma visok i kvalitetan način. Opremljenost je izuzetna u samoj toj laboratoriji i mi možemo ta opremljenost i problemi neki koji su se dešavali u prethodnim periodima i neko da kažem crv sumnje nepoverenja nekog prema državnim organima kad je u pitanju aflatoksin, rešili smo da otklonimo na način da nabavimo najsavremeniju opremu i da praktično na osnovu te opreme možemo da izvršimo screening kvaliteta mlijeka već za nekoliko dana. Znači za nekoliko dana da ispitamo sve subjekte koji se bave proizvodnjom mlijeka u Srbiji. Trenutna situacija je da negdje možda tek samo 10% uzoraka sirovog mlijeka, tek 10% uzoraka sirovog mlijeka iskače iz evropskih normi. I trenutno, da kažem, jako je izuzetno dobra situacija. Bilo je određeni bojazni na početku perioda nakon berbe kukuruza. Bili su klimatski uslovi takvi kakvi su bili, sve su pogodniji za razvoj mikotoksina i gljiva, u stvari praktično koje proizvode te mikotoksine, konkretno u ovom slučaju aflatoksin, uvijek postoji bojazan, ali hoću da kažem da mi kontinuirano svakodnevno radimo ispitivanje i to na čitavoj teritoriji Srbije. Naravno, ne radimo od svakog proizvođača, jer to bi bilo preskupo.
Da, ali izvinite, ako je nama referentna vrednost 0,25, a u Europskoj uniji je 0,05, onda to praktično limitira proizvođače da svoje mlijeko izvezu na tržište Europske.
Tako je, apsolutno. Da kažem, ono mlijeko koje ostaje ovdje i ono koje se izvozi, trenutno imamo jako dobru situaciju, kažem samo 10%, što je generalno i u Europi, nekad i tamo postoje situacije, to je ranije nekada loše tumačena cijela ta situacija, da kažemo ako iskače iz okvira 0,05, da to mlijeko se prosipa, baca i tako dalje, ne. Apsolutno, to mlijeko i dalje ide u proces proizvodnje, i sve procese proizvodnje, da li će kroz finalni proizvod prerade i svega ostalog, ali se nalažu korektivne mere i pojačana kontrola da ne bi došlo do značajnih iskakanja. Inače, to uvijek moram da ponovim da ne ulazim u razloge takve odluke Europske unije da meru spusti na 0,05 kada veoma velike razvijene zemlje svijeta kao što su Kina, Rusija, Japan, Amerika, znači imaju 10 puta veći praktično kriterijum u odnosu na Europsku uniju. Mi smo negdje u sredini.
Da. Ne mogu da vas ne pitam, ali samo molim kratak odgovor. Ono što ljude isto jako uznemirava, to je prisustvo pesticida na voću i povrću. Šta u tom smislu, kad su standardi u pitanju, da li smo mi tu na tom nekom evropskom nivou i da li se eventualno tu nešto može pomeriti?
Oblast primjene pesticida i ispitivanja pesticida veoma je lepo definisana zakonom o sredstvima zaštitu bilja, ili kako mi to kažemo zakon o pesticidima, malo rogobatno zvuči, ali to su sredstva za zaštitu bilja. I nemaju oni baš samo, da kažem, štetan efekat. Naravno, imaju štetan efekat kada se pojave u većoj od granice koja je dozvoljena.
Pa to pitam, da li su te granice usaglašene sa nekim zdravstvenim standardima?
Prvo, pre svega da kažem da ono što se primenjuje u Evropskoj uniji, koja ima veoma rigorozan i striktno urađen sistem kontrole registracije same pesticida, apsolutno su standardi usaglašeni sa sistemom kako je to urađeno u Europskoj uniji. Posebno kada pričamo o tome, o aktivnim materijama koje su dozvoljene, znači pesticidi koji su dozvoljeni.
Ali proizvođači ne znaju da koriste te pesticide, zbog toga imamo i ovoliko masovno trovanje pčela. Da li u tom smislu može nešto da se promeni ili poboljša?
Prvo, da kažem ovako, znači mi imamo apsolutno usaglašen ono što se izbacuje u Europskoj uniji, automatski se izbacuje i u Srbiji. Znači lista odobrenih supstanci u Europskoj uniji, apsolutno je, da kažem, odobrenih pesticida, odobrena je i kod nas. Što se tiče ostataka pesticida, znači kada pričamo o maksimalno dozvoljenim koncentracijama pesticida, oni su također usaglašeni, oni su veoma rigorozni što se tiče Europske unije, apsolutno su rigorozni kod nas, jer mi usaglašavamo na godišnjem nivou tu listu. Što se tiče pčela, pošto konkretno moja, da kažem, osnovna struka jeste zaštita bilja i završio sam zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu, postoje tu razni faktori zbog čega se dešavaju pomori pčela. Jedan deo je apsolutno neadekvatna primjena pesticida i često su prozivani cijela grupa praktično pesticida, to su neonikotinoidi koji su veoma štetni za pčeli i oni su izbačeni iz tih delova upotrebe upravo zbog pčela i zbog trovanja pčela. Ali pomori pčela se sigurno dešavaju i zbog, da kažem, drugih faktora. Nisu samo pesticidi.
Imamo još jednu temu o kojoj možemo nekom drugom prilikom pričati. Najljepša vam hvala. Mislim da smo dosta dobrih informacija čuli danas od vas. Sagovornik nam je bio Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. Hvala.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja. Kukle ti broj. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strast, još uvek tu nas ima. Marioneta. Ledi u prodaju.
Eko.
Pogled u svet.
Svetska javnost sa pažnjom prati potres koji je izazvala odluka princa Harija i princeze Megan da se povuku sa najviših kraljevskih dužnosti i postanu financijski nezavisni od Bakingemske palate. Da li u otklinjenju posljedica afere Megxit kraljica Elizabeta II. Prednost daje porodici ili očuvanju institucije monarha? O tome će sa dugogodišnjim dopisnikom iz Londona, Sinišom Ljepojevićem, razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala, dobar dan Siniša i hvala za ovo učešće u našoj emisiji. Tema koja se nije očekivala, mi već 3 godine pratimo Brexit, kad ono Megxit. Da li je ovo tema koja je, zahvaljujući reakciji porodice, pre svega kraljice, već iskontrolisana? Da li se može smatrati da je stavljena u okvire koje porodica Windsor može da podnese?
U ovoj fazi to tako izgleda, jer je kraljevska porodica preuzela inicijativu u tom problemu i praktično je amortizovala taj prvi šok na način što je to je ipak dovedeno do kraljice, što je rijetkost. Od tih porodičnih problema koji imaju i svoje društvene efekte, obično kraljica ne uzima učešće u tim problemima. Međutim, ovo je bio veliki šok i kraljica je preuzela inicijativu kao, ne samo kao šef države, nego kao šef porodice, kraljevske porodice, i to je u velikoj mjeri pomoglo da se taj medijski pritisak i taj izvjestan šok i u javnosti amortizuje, jer kraljica Elizabeta II. Zaista i kod ljudi koji podržavaju monarhiju, oni koji su protiv monarhije, ima izuzetan ugled i njena riječ se ipak ne dovodi u pitanje. U ovoj fazi je kraljevska porodica preuzela inicijativu, amortizovala prvu štetu. Predstoji vrijeme.
Takozvani tranzicioni period, kako je dogovoreno na jednom sastanku, kakvih vjerojatno ima samo u kraljevskim porodicama, kada se okupe kraljica, njen sin, prestolonasljednik i njegova dva sina, i onda na zatvorenom sastanku dogovaraju šta i kako preduzeti kada mlađi, dakle unuk, odluči da se malo udalji od palate, da se udalji od kraljevskih dužnosti, posveti porodici, supruzi koja pritom nije aristokratkinja, nije ni britanska državljanka, koja je čak holivudska zvezda i tako dalje. I tu je dogovoren takozvani tranzicioni period, jer je par je izrazio želju da živi između Sjedinjenih Država i Velike Britanije, što je već neobičajno, pa zatim da bude finansijski nezavistan i tako dalje. Mnogi mediji su komentarisali da je neobičajeno da je Elizabeta II, koja je već više od 60 godina vlada Britanijom, prvi put u saopštenju bila više lična nego zvanična.
Da, zato što je model rješavanja tog problema je izabran da se ne dovodi u pitanje autoritet kraljice. A istovremeno ona je uvažila želju svoga unuka i njegove žene da napuste kraljevske funkcije, kraljevsku porodicu, ali istovremeno je pokazala jednu rijetku emotivnost, emociju, što je nju predstavilo kao, uprkos tome što je ona kraljica, što ima 93 godine, ona je ipak jedna baka i ona ne može prema svojim unucima da bude baš tako surova. Prema tome, ovo je jedna situacija gdje su pobijedili i Meghan i Harry, ali pobijedila je i kraljevska porodica. Ali kažem, ovo je samo prva faza. Sad predstoji jedna faza gdje treba napraviti sporazum.
Ali brojna su pitanja. Mi sad kada se stanovište nas običnih građana, bože moj, šta sad, u iznajmiće stanje otići će, nije to, mi govorimo o kraljevskoj porodici, tu su strašno važne stvari u pitanju. Počevo tih možda čak najefemernijih kako će biti izdržavani, na primjer.
Da, to su sistemske stvari. Znači, od ovog spora, pošto taj sporazum koji bude napravljen na kraju, on će biti na nivou zakona. Prema tom, pošto Britanija pripada kulturi precedentnog prava, i ovaj presedan će biti pravilo za buduće generacije.
Kako se rešavaju takve situacije.
Takve ili slične situacije. Prema tome, to je ovako jedna ozbiljna stvar. Drugo, princ Harry je čovjek čiji jedini brat rođeni će biti kralj, čiji otac će biti kralj. Pitanje je kakav će status imati njegovo dijete, Harryjev sin. Prema tome, to su vrlo ozbiljne stvari koje se tiču i ustavnog uređenja Velike Britanije, ne samo kraljevske porodice, pošto ovo nije prvi put. Imate djeca kraljičine ćerke, princeze Ane, uopšte nemaju nikakve kraljevske funkcije, niti imaju titule. Također, djeca kraljičine sestre, mlađe sestre, pokojne princeze Margarete, također nemaju nikakve funkcije. Prema tome, to nije uopšte neobičajno, ali ovo je potpuno jedna nova situacija, zato što je ovaj čovjek bio u strukturi kraljevskih obaveza.
On je ipak preblizu u toj liniji, takozvanoj liniji nasljeđivanja. Član je najuže porodice i to je naravno nešto što definitivno mora da se rešava. Ali vrlo zanimljivo, vjerojatno, mislim da je ovo činjenica da će se budući status kraljičinog unuka i njegove supruge rešavati promjenom zakona, odnosno usvajanjem zakona. To je vjerojatno nešto što može da se čuje u najviše 10-15 zemalja u svetu koja imaju tu instituciju kraljevske porodice, ali i parlamentarne demokratije.
Pa, ovo je, Velika Britanija donosi zakone kad se pojavi problem. Ako u nekoj stvari nema problema, onda nema ni zakona. Zašto? Što Englezi kažu, stvar koja funkcioniše ne treba je popravljati. Ovo je sada jedan presedan i mora da se donese jedan sporazum koji će imati snagu zakona. Međutim, ima jedna druga stvar koja sugeriše zašto se toliko kraljevska porodica, da kažem, uzbudila, šokirala i zašto je kraljica lično morala da interveniše. To sugeriše da iza ove čitave stvari postoji neka druga pozadina.
Mm-hmm. Da li možemo da naslutimo?
Pa može se naslutiti da postoji jedna uslovnačno i politička pozadina. Poznato je da je taj centar protiv monarhije u Britaniji odavno u Americi. Također je interesantno da je prije dva mjeseca Hillary Clinton, kad je bila u Londonu, posjetila Meghan Markle. Ko je Meghan Markle? I da je poslije te posjete je krenula čitava priča. Drugo, njihov boravak u Kanadi, oni su boravili u kući jednog milijardera koji je iz Clintonove ekipe, koji je Clintonov prijatelj. On je demantovao to njegova kuća, ali to je njegova kuća.
Uh-huh.
Drugo, sama njena izjava.
Da li to sugeriš da su oni bili podstaknuti sa strane?
Moj utisak je da su oni instrumentalizovani, što bi rekli. Ona je sigurno, Meghan Markle je nezadovoljna svojim statusom, ona nije navikla na tu pompu, na taj način života.
Ani Harry nije bio tipičan, odrastao je, prvo on je doživio tragediju, majka mu je poginula kad je bio mali, on ceo život je opterećen time, ulogom medija u tragičnoj sudbini njegove majke, a da ne pričamo i u njegovim godinama kada je baš i nije bio najuzorniji.
Sad, to su sad traženje nekih objašnjenja koje ja mislim nemaju velikog smisla zbog toga što jeste da je njegova majka poginula i da je to jedna tragična naravno sudbina. Međutim, oni ne odrastaju s roditeljima. To su aristokratska pravila u kraljevskoj porodici također. Oni ne odrastaju, oni svoje roditelje viđaju vrlo rijetko. Prema tome, ja ne bih prihvatio ta objašnjenja da je on istraumatiziran i da je on jednostavno žrtva svega toga. Ne, mislim da on jeste u ovom slučaju žrtva i u onoj mjeri koliko je i Meghan žrtva. Oni su instrumentalizovani, njihovo položaj i njeno nezadovoljstvo. I ovo sve liči na jedan projekat, u stvari, antimonarhistički. Drugo, to ima politike. Zašto Meghan kaže, kad nju pitaju zašto idete u Kanadu, što ne trebamo, ona je iz Amerike. Ona kaže, ja neću da idem u Ameriku dok je Donald Trump predsjednik. Kad on ne bude predsjednik, ja ću onda otići da živim u Los Angelesu.
Pa ona kao da nije svesna da ona ušla pre svega u kraljevsku porodicu.
Pa kakve veze?
Da ona svesna da daje tu vrstu izjava za početak.
Pa mislim, to otkriva jednu moguću pozadinu čitavog, čitavog slučaja. Prema tome, stvar uopšte nije više porodična i sada je jedna faza takozvane kontrola štete. Ja lično ne sumnjam da kraljevska porodica neće uspjeti na kraju, oni će uspjeti na kraju da to amortizuju, zašto su oni preživjeli do sada, ali je s takvom slučaju zanimljivo kao jedno svjedočanstvo vremena i kakvih sve lomova smo mi sada svjedoci.
Upravo tako. Nemamo još mnogo vremena, moram da primetim nekoliko stvari. Prvo, da se ovo poredi sa aferom koju je izazvala princeza, pokojna princeza Diana, kada je dala svoj čuveni intervju posle razvoda od Charlesa i zatim njena pogibija. Da li se ova afera može meriti snagom tektonskog poremećaja koji se tada desio?
Meni se čini da ne može.
Da ne.
Prvo, Diana je bila udata za buduće kralje. Harry, barem kako sad stoje stvari, neće biti nikad kralj. Diana je bila udata za buduće kralja, njen razvod je bio ustavno pitanje. Drugo, Diana ipak nije provincijska glumica iz Amerike. Diana je iz porodice koja je aristokratska porodica Spencer, koja je starija od kraljevske porodice. Da. Prema tome, to je drugačija potpuno situacija.
Ima još nešto drugačije. I William i Harry oženili su građanke, a ne aristokratske naslednice. Znači, kuća Windsor već radi na tome da se malo modernizuje, prilagodi vremenu, ali ipak za kraj, da li je Elizabeta II. Kraljica ovo sve kontroliše i da li je njen krizni menadžment imao pred, kada je radio, imao prvenstveno u pitanju porodicu ili institut monarha?
Meni se čini da je i u kraljičnoj intervenciji i u tom čitavom aparatu ipak prije svega interes monarhije i institucije monarhije kao dijela ustavnog uređenja Velike Britanije. Sve drugo je manje važno, važno, ali manje važno. Suština je odbraniti instituciju monarhije, pogotovo što je sad jedan krizni period, jer kraljica ipak ima 93, sad će u aprilimu 94 godine. Priroda je priroda i ti lomovi koji se očekuju mogu...
A ona za svoje 90, nepunih 94 godine izvanredno dobro to sve drži još uvijek u rukama. Ona je pre samo mjesec dana morala da udalji sa dužnosti kraljevskih sina Andrewa, koji je u onom skandaloznom intervjuu BBC-u samo se dodatno uplatkao u vezi sa njegovim vezama sa Jeffreyem Epsteinom, kontroverznim biznismenom koji su i optuženim čovjekom, optuženim za seksualne za pedofiliju i druge stvari. Dakle, ona sina, ona unuka, ona sestru rođenu je svoje vremeno udaljila. Dakle, uspeva već 62 godine da drži ideju monarhija pre svega uprkos svim izazovima.
Apsolutno. Prvo, kraljevska porodica, engleska kraljevska porodica je već 312 godina na vlasti. Znači, to je ogromno iskustvo u suočavanju sa problemima. Druga stvar, ili možda prva stvar, nezavisno od monarhije, kraljica Elizabeta u Engleskoj, u Britaniji, zaista ima iskreno poštovanje i njen autoritet, teško da će u skorije vrijeme bilo ko u kraljevskoj porodici imati njen autoritet. Prema tome, ona jednostavno ima iskustvo i drugo, zaista ima autoritet. I ona pokušava i do sada je uspjevala da spasi monarhiju. Šta će biti kasnije?
I kad spasava monarhiju, ona spasava i sistem funkcionisanja Velike Britanije.
Absolutno.
Treba to uvijek imati u vidu, jer prema istraživanjima ne više od 20% Britanaca želi da se uvede republikansko uređenje u toj zemlji. Znači, kraljevska porodica je deo britanskog društva, nešto što se nosi iz kuće, poštovanje te kuće.
Dio malog mozga, tako kažemo.
Da, pa već je tako, tu se već vekovima odrasta s tim saznanjem i nije odbačena uprkos brojnim problemima sa kojima se suočavala.
Apsolutno.
Da. Hvala. U aferi Megxit razgovarala sam sa dugogodišnjim dopisnikom iz Londona, Sinišom Ljepojevićem. Poštovani slušalci, posle vesti u 11, u drugom satu magazina Na prvom, sa vama će ponovo biti koleginica Olivera Stajić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program.
11:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu služen je pomen koji je počeo tačno u 8:15, simbolično u vreme kada je pre 2 godine Ivanović ubijen. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni, a tužilaštvo u Prištini je u decembru podiglo optužnicu protiv 6 Srba. Premijerka Ana Brnabić kaže za RTS da Srbija ima određena saznanja, ali da u ovom trenutku ne može da da više informacija.
Beograd ovu istragu vodi sam, bez ikakve podrške ni privremenih institucija u Prištini, niti ostalih međunarodnih činilaca na Kosovo i Metohiji, a pre svega mislim tu na Eulex. UNMIK tu nema naročite ingerencije, nemamo naročitu podršku, ali mi vodimo našu istragu i nadležni organi mogu da daju više informacije o tome kada dođe vreme i to ne ugrožava tu istragu.
Građani Severne Kosovske Mitrovice, među kojima su i predstavnici građanske inicijative SDP, obeležavaju godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Javlja Tanja Vujcić.
Ksenija Božović je u kratkom obraćanju medijima opet upozorila na to da za ove 2 godine je loše vođena istraga ovom ubistvu, ali da se nada da će zajedno sa državom Srbijom se uskoro otkriti nalogodavci i onaj koji je ubio Olivera Ivanovića. Takođe, osim nje i dela građana, prisutni su bili i članovi Srpske liste, među njima i njihov predsjednik Goran Rakić, koji je takođe apelovao na sud da što pre pred lice pravde izvede, kako je rekao, prave počinioce ovog zločina.
I danas je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Prema sajtu Air Visual, najteže se diše u Valjevu, a vazduh je nezdrav u Kosjeriću, Novom Sadu, Pančevu, Beočinu, Smederevu. Beograd je među 10 najzagađenijih gradova sveta. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla otkazani su letovi za Podgoricu i Tiranu. Zbog magle, uprava aerodroma pozvala je putnike da na internetu prate obaveštenja o letovima i promenama uslabljenim meteorološkim prilikama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da zagađenja vazduha ima, ali da nema razloga za paniku, jer kako navodi to ne može da dovede do ozbiljnih posljedica. On je za televiziju Pink rekao da je napravljen tim koji će se baviti pitanjem zagađenja vazduha i ukazao da su veliki zagađivači automobili i individualna ložišta. Državna Duma danas će razmotriti predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da šef federalne poreske službe Mihajl Mišustin bude novi premijer. Dosadašnji premijer Dmitri Medvedev podneo ostavku posle razgovora sa Putinom i pristao da preuzme novu ulogu u Savetu za bezbednost. Iran sada obogaćuje više uranijuma nego pre potpisivanja nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama 2015. godine, izjavio je predsjednik te zemlje Hasan Rohani u televizijskom obraćanju. Iran je postepeno počeo da smanjuje poštovanje odredbi nuklearnog sporazuma, pošto se američki predsjednik Donald Trump u decembru 2018. godine jednostrano povukao iz sporazuma i uveo nove sankcije Teheranu. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Rumunije u 2. kolu evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 13 časova, a prenos je na našem programu. Trener Denvera Mike Malone demantovao je da će biti deo stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije na predstojećem olimpijskom kvalifikacionom turniru u Beogradu. Malone je uoči utakmice Denvera i Charlotte rekao novinarima da nije tačno da će biti savjetnik u timu Srbije. Informaciju da će se trener tima iz Kolorada priključiti reprezentaciji Srbije je na svom sajtu objavio naš košarkaški savez. Vrijeme danas maglovito, popodne sunčani periodi, temperatura od 4 do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura minus 2 stepena. Relativna vlažnost vazduha 94%, pritisak 1017 milibara. Duva slab jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti javnog radioservisa koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović. Damn.
Na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 9 minuta. U drugom smo satu prepodnevnog magazina. Udruženje penzionera Stari grad u Beogradu ima 15.000 penzionera i starijih lica. Pre nekoliko meseci sklopilo je ugovore sa nekoliko većih kompanija, zahvaljujući kojima penzioneri i starije osobe mogu da rade u skladu sa zakonskom procedurom. Do sada je na ovaj način dodatni posao našlo 150 ljudi. O ovim i drugim akcijama koje volonteri Udruženja penzionera Stari grad sprovode kako bi poboljšali kvalitet života starijim žiteljima, Marina Stojadinović je razgovarala sa predsjednicom Udruženja penzionera Stari grad, Snežanom Nenom Šantić.
Pomažete penzionerima i starijim sugrađanima sa opštine Stari grad da pronađu dodatni posao. Već radite uveliko na tome, evo 150 ljudi je našlo dodatne prihode.
Vrlo smo aktivni u tome, ali nije samo Stari grad, nego na naš taj već poznati telefon 011 32 4-2-1-1-2 javljaju se penzioneri iz čitave Srbije. Jesmo mi negde prvi to pokrenuli, shvatili smo da em su male penzije pa nam treba dodatno, a po zakonu imamo pravo da radimo, a s druge strane počele su kompanije da se javljaju nama jer su videli da ja to aktivno radim, tako da smo za sada sa nekoliko trgovačkih lanaca napravili protokol gde mi njima javljamo, obično javimo samo ime, prezime, iz kog mesta, iz kog grada ili sa koje opštine se javljaju i damo njihov broj telefona i vrlo brzo i posto ga pozivaju.
Da li su to samo ljudi koji su visoko kvalifikovani, koji su već ostvarili penziju i imaju sada mogućnosti da svoje znanje unovče na ovaj način, pretpostavljam da je reč o ugovoru o delu?
Ne, ne. Naprotiv, po zakonu o radu i penzioneri koji odu u starosnu penziju, bez obzira da li je to prevremena ili je puna starosna penzija, imaju pravo da rade. Čak sad, kako smo mi proširili akciju, to se javljaju i mnogo mlađi ljudi koji nemaju posao, jesu recimo to je trgovački lanac koji onda oni njih pozivaju i to su lakše vrste poslova. Mi imamo potrebe, skoro su nam se javile neke firme za armiračima, za nekim zanatima koji su vrlo specifični gde je Srbija postala deficitarna u tim zanatima s obzirom da su svi stručnjaci otišli. Jer na zapadu je i armirač i hirurg stručnjak. I mi smo već veliki broj ljudi i preporučili, a i zaposlili. Pošto smo mi svi volonteri tu. To je jedna divna akcija.
Kažete mi iz udruženja penzionera Stari
mislim
grad.
Mislim na udruženje, počev od mene pa nadalje, svi smo volonteri. Kad nas neko pita ili ima neke vajde, naravno da ima, pomogli smo nekom.
To su sezonski poslovi?
Ne, to je pun radni odnos. Znači, penzioneri koji odu u starosnu penziju imaju pravo da nastave da rade, primaju penziju, penzija se ne uskraćuje i nastavljaju da primaju platu. Za sada su to negde minimalne plate oko 30.000 dinara, za te armirače i druge zanate su mnogo veće, znači za zanatlije, ali ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade neku lakšu vrstu poslova, preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe, pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje, s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života, što poslodavcu olakšava i tomu je manji doprinos. Inače sve je plaćeno i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu. Druga kategorija to su invalidi. Ako nisu 100% invalidi, oni imaju pravo da rade, ali tada imaju pravo da rade po ugovorom o delu ili autorski ugovor ili povremeno privremene poslove gde je takođe poslodavac u obavezi da i prijavi.
A da pritom njihova penzija ne dolazi u pitanje, odnosno i to
penzija.
Se ne dovodi u pitanje. Da li je njihov zdravstveni status dovoljno dobar, oni su mentalno jaki, fizički jaki, očuvani da bi mogli da rade te poslove?
Znate Marina, šta je tu prednost? To kad oni odu na razgovor, čuju uslove, oni kažu ko su, šta su, te velike kompanije imaju jedan dobar sistem gde oni obave intervju sa penzionerima ili svako koga preporučimo, ne mora da je penzioner, da bi on rekao šta mu je kvalifikacija, nije samo koje mu je obrazovanje, nego kojim veštinama raspolaže. Oni to unesu u svoj sistem i u momentu kada im se pojavi potreba i za tom vrstom ili posla ili pomoći, onda ih oni premeštaju na druga radna mesta. Što se zdravlja tiče, opet je dobar taj intervju. Kad vi čujete šta sve treba da radite, vi možda počnete da radite, lepo je da odradite jedan mesec i da kažete hvala, ne mogu.
Ima i tih mogućnosti.
Naravno.
Naravno, imaju pravo na izbor, to je onaj deo o kojem mi govorimo, aktivno starenje. Da ne sede kod kuće ako su očuvani
puno
fizički.
Puno mojih penzionerki, mahom i penzionera, ali penzionerki mi se javilo u poslednje vreme, same su deca otišla, unučići veliki, nemaju više potrebe za bakama i dekama toliko koliko su imali, oni sede kod kuće, još ako su sami, ako nema bračnog druga, ako nemaju partnera, onda je tek to, ovaj posao gde će oni biti sa mlađim ljudima, gde će biti aktivni, gde će biti uključeni svakodnevno, pa sad ima dobru stranu, naravno ima i lošu, ako zdravlje baš nije najbolje. U Evropskoj uniji, kad odete u penziju, vi nastavite da radite ako ste super stručnjak u nekoj oblasti, ako zaista bez toga ne može, i ako vi želite to da nastavite, a kompanija ima potrebe za vama.
To im je dodat dodatni prihod, pritom su socijalno uključeni, imaju dobru interakciju i sa mlađim svetom, međugeneracijska solidarnost i saradnja se razvijaju, e sada istovremeno pomažete budućim penzionerima da lakše ostvare pravo na penziju tako što im olakšavate administrativnu proceduru. Kako vi to radite?
Pa mi imamo savjetovalište u udruženju već 3 pune godine. U savjetovalištu rade opet volonterski svi, advokati, lekari, psiholozi, psihijatri. Pomoć onima koji idu u penziju ili već koji su otišli u penziju pa imaju problem sa rešenjem, sa malim penzijama, sa nekim... Evo, recimo,
nekada to tako bude zaista dugačak period dok se ostvari pravo na penziju zbog možda nekog propusta administrativnog.
Da, najčešće ti doprinosi koji nisu plaćeni za PIO fond i onda im je znatno smanjena penzija. Onda mi njima pokušamo da ukažemo gde je to, gde su arhivi, gde mogu da idu da traže i za firme koje su propale. Da kažem da smo izuzetno aktivni, pišemo i amandmane. Mi smo sad na ovaj predlog zakona o PIO fondu napisali, ja sam lično preko 50 amandmana napisala, jer je za 3 godine kroz savjetovalište prošlo 9029 ljudi, znam tačan broj.
Koji je imao neki od problema tako vezano je, za ostvarivanje prava na penziju.
Prava na penziju, prava na ostavinu, pogotovo unutrašnjost je tu karakterističan, nije Beograd. Onda se oni javljaju na ovaj naš telefon i mi od 9 do 12 svaki dan, a vrlo često ostanemo i popodne. Onda oni dobiju telefon, jave se advokatu, zakažu pa dođu. Te naše fine devojke advokatice čak znaju da odu ako nije daleko do 100 km od Beograda, oni upale auto i odu ljudima da pomognu, pogotovo kad vide da su stare osobe, da ne mogu, da su nepokretne, polupokretne. Mi smo shvatili da je bolest broj 1 usamljenost i to što nemate s kim da pričate.
A da starost nije bolest.
Tako, starost nije bolest, to je stanje.
Često ukazujete i na nacionalnu strategiju zapošljavanja od 2011. do 2020. godine i na paragraf o podsticanju zapošljavanja starijih lica između 50. i 64. godine. To su zapravo radno aktivni ljudi. Kako stojimo u toj sferi? Često se događa da ljudi u tom životnom dobu ostanu bez posla, stignu u nacionalnu službu za zapošljavanje i onda čekaju...
Ništa, onda ništa.
Kako je moguće da im pomognemo?
Oni, upravo na ovaj način. Ja im kažem, vi ćete, ako ispunjavate onaj uslov da 2 godine budete na birou, budite da biste mogli da ostvarite penziju. Ali mnogo veći broj oni koji ne ispunjavaju taj uslov, znači ne čekaju onaj tajming od 2 godine, pa kaže ajde sad ću da sačekam 2 godine, sa biroa nešto primam, nego je bolje
i tada su
da
na velikom gubitku.
Jeste, ogromno gubitku. Pogotovo mi imamo sad dosta odredbi zakona o PIO fondu, zbog toga smo pisali mnogo amandmana, koji zaista štete penzionerima, odnosno budućim penzionerima i sadašnjim već. To je ono kad odlaze u penziju, takozvani penali. Ovo što je sad država uvela od pre 4 godine, da možete da odete u prevremenu starosnu penziju ako ispunjavate uslov da imate 40 godina staža, a manje godina života. I onda vam do 20,4% trajno umanjuju penziju, što nije mali iznos uopšte, i mi smo baš zato se pobunili, pokušavamo da pomognemo ljudima, jer odgovor koji smo dobili nije mnogo logičan, ali je verovatno takav kakav moramo, jer smo pisali ministarstvu, to je da je to trajno umanjenje, jer će takvi penzioneri duže dobijati i veću sumu novca. To malo apsurdno zvuči, nemamo mi tu kuglu, jel? Pa da mi znamo da pogledamo u tu staklenu kuglu koliko će ko da živi i koliko je to. Nama ti 20% i tekako znači, svaki dinar nam znači, a ne trajno smanjenje do 20%.
Koji je još od amandmana zanimljiv vezano za položaj starije populacije, odnosno budućih penzionera i onih koji su neposredno pred penzionisanjem?
Obračun penzije je izuzetno komplikovan.
Tu se teško snalazimo.
Niko se ne snalazi. Ja mislim da i oni kad odete u PIO fond, onaj ko radi neposredno na obračunu, samo on to zna, jer oni imaju program u kompjuteru. Svi ovi ostali to ne znaju da rade. Onda smo tražili da se to maksimalno pojednostavi i da nam bude vrlo prijamčivo i da nam bude jasno. Onda ne treba da se kažnjavaju penzioneri kojima neka firma nije uplatila doprinos, a oni imaju u knjižici dokaz da su radili. Ili, ako imaju čak i fotokopiju to M4 obrasca, a nije proknjiženo u PIO fondu, Također to tražimo da se izmeni, jer vi kažnjavate ljude koji...
Da država stane iza
tako
toga.
Tako je, da država stane. Onda povezivanja staža. Mi smo imali situacije gdje recimo u Srbiji postoji preko 100.000 izvršnih sudskih rješenja koje ne izvršava država i državni organi. I to je problem. A između ostalog, veliki broj tih rješenja odnosi se na firme koje su otišle u stečaj ili su prodate, da ljudi su ostali bez posla, nisu im plaćene ni plate ni doprinosi i oni ne mogu da ostvare prava penzije. I druga prava, posebno ne mogu da odu u penziju. Negdje se država bila obavezala da im plati te doprinose, da im poveže staž. Međutim, jednog momenta je država to platila, prvu, drugu godinu i onda je stala. Onda imamo probleme sa inostranim penzijama. Dok ne dođu ti papiri iz inostranstva, ljudi su na čekanju, ne mogu da ostvare prava.
To ili... su zapravo naši ljudi koji su radili tako u ex-jugoslovenskim republikama.
Tako je, ili su radili i u Austriji, u Nemačkoj, u Francuskoj, nije važno gdje, a ovdje imaju neke ostvarene staž. Onda imamo dodatan problem kada tražite konačno rješenje za penziju. Jer mi svi dobijemo privremena rješenja. I evo, slušalcima da kažem da se ne boje od privremenih rješenja, jer preko milion ljudi u Srbiji ima privremeno rješenje. Ja sam otišla pre 10 godina.
I ona su potpuno validna.
Potpuno je validno. Ja sam pre 10 godina otišla, još uvijek imam privremeno rješenje. I mene ne boli glava oko toga. Ali znate kad im zatreba, ako hoće da dižu kredit, dođete u banku, kažu dajte nam rješenje, ne može privremeno, dajte trajno. E, onda nastaje problem.
Lepota življenja je u svakom trenutku, pa čak i u nekim poznijim godinama, samo se treba radovati i ta dobrota koja se deli, ona uvek donosi benefit i onima koji daju i onima koji primaju.
Pa mi generalno smo uveli, pogotovo zimi, svakog petka u pet se sastajemo, to je ona lepa pesmica, dođi u pet do pet, jel? Petkom u pet se sastajemo, Kralja Petra 54, to je nekada 7. jula kod Kalemegdana, svako je dobrodošao naravno, to je onda onako, donesemo, napravimo nešto, znate, bake se potrude, pa bude i kolača, pa bude i pita, bude svega, malo muzikice. Evo ja ponovo pozivam penzionere, znači svaki radni dan 011 32 42 112, javite se, imamo psihološke radionice, imamo savjetovalište za porodice dementnih. I naravno, za ne daj Bože, uvek ako vam nešto treba, dođite, donesite stvari koji su vam višak, vaše malo je neko mnogo. Ako vam nešto i zatreba, dođite, možda nađete i kod nas to. Nije zgoreg ni knjigu da donesete, a nije zgoreg ni knjigu da dobijete od nas.
A o lepoti življenja u trećem dobu i korisne savete sa nama podelila Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. Snežana, hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili za prvi program
Uvijek
Radio Beograd.
Uvijek mi je zadovoljstvo i pozdravljam ne samo penzionere, sve vas, a posebno moje penzionere.
That what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
I need to know. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tata, kupi mi son.
Da kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Prazničnih repriza, emisija Koje kuda nastavlja sa premijernim izdanjima u 10. godini trajanja na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi deo o tome kako je čuveni rimski imperator Trajan početkom nove ere mogao najpre da pobedi Dunav kod Đerdapa da bi mogao da pobedi i divlje Dačane, a za to je morao da izgradi most koji je pravo građevinsko čudo onog vremena. O tome je Elizabeta Arsenović i Mirjani Nikić pričao hroničar Kladova Višeslav Živanović.
I sada ova priča zaslužuje, a i među našim emisijama je svakako zabeležena i kao priča o lepenskom viru jedinstvenoj civilizaciji, a u ovoj našoj priči mi se krećemo kroz istoriju beležeći sve ono što se tokom milenijuma, da sad već tako kažemo, događalo.
I ostavilo
pa,
traga.
I ostavilo svakako traga. I onda ta neka sledeća civilizacija na koju nalazimo posle niza hiljada godina, jel tako, između je, su bila ta neka plemena praistorijska i tako dalje, ali Rimljani su i naravno varvari koji su živjeli van Rimskog carstva, ono što je možda sledeća
priča. Sa ovog
prostora
su otišli Iliri, potiskivali su ih Dačani, Tračani, Tribali su imali problema sa Keltima, Kelti su bili koji su ostavili relativno slabe tragove, i onda dolazi veliki ovde veliki Rim i rimska civilizacija. To je, računa se da je to drugi vek stare ere, i do prvog veka nove ere, do početka nove ere, Rimljani ovde vladaju ovim krajima, ali je Dunav granica. Dunav je limes. Dunav je granica Limskog carstva.
To znači upravo ovde, samo da, da kažemo...
Upravo da, gde bi se mi sad upravo nalazimo. Tu, upravo tu gde sada sedimo. Tu su bili Tiberije, Klaudije, Domicijan, ali i Trajan. Svi su oni želeli da sad pređu tu granicu i ovladaju ovim krajem. Ni u ovim krajima nisu bili sigurni. Preko su bili divlji Dačani, veliki, brojni, jaki. Oni su dolazili do Kladova, ali na način da oni su vladali Dunavom do Donjeg Milanovca, dok je bio izgrađen put, a onda je put preko Miroča prelazio u Egetu, u Brzu Palanku.
Kako se
zvala
Brza Palanka?
Egeta.
Egeta.
Egeta. Prelazio u Egetu. I ovaj deo iza nas je zato što je bio nepristupačan, to je Đerdap. i bio divalj, on je ostao...
Kažu, sve do Trajana nije bio plovan u ovom delu gde je Đerdapska kniža.
Slabo plovan.
Tek je Trajan
slabo
to, da.
Plovan.
Ozbiljnije.
Slabo, slabo plovan i između ostalog ne samo da nije bio plovan, imao znači prekide te imaju linije gde se plovidba prekidala i vi sad nemate kontinuitet od Kladova nadalje u plovidbi jer već na 10 km iza Kladova vi imate problem da proćete, ne možete proći. A dešavalo se da zimi preko leda ili leti za vreme niskih voda, Dačani jednostavno pređu i oni sad ugrožavaju Rimljane. Trajan je shvatio da neće moći da ovlada, da pobedi Dačane, dogod ne ovlada Dunavo. I to je bio njegov cilj. On je, da bi ovladao Dunavom, uradio dve stvari. Prvu, izgradio je put obalo od Donjeg Milanovca do Kladova, morao je da ga useca u kamen. Usecanje radio tako što je prvo palio ogromnu količinu drveta i grejao kamenje, onda je zalivao vodom
da bi postalo,
da bi postalo krto, tukli su batovima, bilo je dosta robova i tako su odlamali i ravnali taj put.
Da, zato što je Dunav tu klisura prosto.
Kad je prošao samu klisuru, da, shvatio je da na, tu gde počinje ravni deo, da je tu najveći vodeni pad. Tu je Dunav u vreme normalnog vodostaja išao 5 metara u sekundi. Onda je na jednom delu preko puta je bio kameniti deo prema Rumuniji i to su zvali glavom bika Vaškapu ili gvozdenim vratima ili gvozdenom kapijom.
I dan danas manj, se tako zove.
I tako, i dan danas se tako zove. Rumuni imaju to Đerdap, znači isto to. Gvozdena kapija.
Persijska reč, tako? Yes. Koju mi koristimo, koju mi... u suštini svi narodi govore gvozdena kapija.
Ta, tako, da, Rumuni kažu porcile de fier.
Da.
Vrata od gvožđa, gvozdena vrata. On je onda shvatio da mora da produbi kanal i onda je zavladao Dunavom. Tada je ostavio trag. Ostavio je dve table. Jedna je tabla koja se nalazi baš na samom putu, Trajanovom putu, odnosno nalazila se na samom Trajanovom putu, u kojoj on kaže: ja, sin Boži Boga Nerve i tako dalje, Trajan, tada i tada prođoh i napravih ovaj put. I drugu, koja se sada nalazi ispred hidroelektrane Đerdap, u dvorištu hidroelektrane Đerdap Kladovo, u kojoj kaže: probivši put i učinivši katarakte plovnim. Znači, on pominje da je ne samo probio put kroz Đerdap, što je bilo veliko čudo za ono vreme, samim tim i obezbedio prisustvo vojske na samoj granici i sprečio da Dačani mogu da ga ugrožavaju. Procenio je da neće moći da pobedi tek tako lako, ako treba nekoliko legija da angažuje da bi ugrozio Dačane, a za prebacivanje legija i tih teških oruđa koja su bila korišćena tada, njemu nisu bili dovoljni čamci, skele i tako dalje, i zato je niže Kladova, između Kostola i Male Vrbice, napravio Pontes, most, i napravio tvrđavu koja je branila most. Isto takvu tvrđavu je kasnije napravio na rumunskoj strani. Dve identične tvrđave koje su branile pristup mostu i vršile kontrolu. Taj most je, ja mislim, bio jedno najveće građevinsko čudo. On se pripisuje Apolodoru iz Damaska. Napravljen je na mestu gde je negde oko 1800 i nešto metara, znači veoma širok Dunav.
Ali on je skrenuo reku. Tako, to
postoje dve teorije. Postoje dve teorije. Jedna je
Kako je zapravo
gradeći reku, on je podigao prvo kamene stubove na kojima je na 50 metara daljine. Trebao je kilometar da savlada. On je na 50 metara daljine napravio 20 stubova u vodi i plus stubovi koji su bili na obali. Stubovi koji se sada su dva ova obalna ostale, stuba da. Mogu da se vide. Ovi ostale, u vodi da. Mogu da se snime, snimaju se ekosonderom, znači lociraju se. Tačno mogu da se lociraju, ali su zarušeni, srušeni i trenutno zbog podignutog nivoa vode i u Đerdapu 1 i u Đerdapu 2, sad je i donji deo Dunava praktično jezero do Kusijaka, gdje se nalazi hidroelektrana, oni nisu nikakva pretnja za nisu pretnja za plovit.
Nisu, ali nisu se i ne vide.
Ali se i ne vide, da. I mi smo i Rumuni ne ponešto uradili na tim obalnim stubovima i taj most je za ono vreme bio jedno najveće građevinsko
ali
čudo.
Ali vratite se, rekli ste, postoje dve teorije kako je sazidan.
E, po jednoj teoriji, Dunav je skrenut ovde ispred Kladova, ova aluvija tu gde ovo jezero se može da identifikuje, zaobišao je Kladovo i dole kod Male Vrbice ga je vratio u korito i most je gradio na suvo. Kad vi krenete da kopate i vi dođete do određene dubine da postavite temelj stuba u zemlji, onda može tako što će se na rečnom koritu postaviti,
onda vi
ponovo dolazite do vode bez obzira što ste skrenuli, ona postoji.
Da.
E, tu su nađeni ostaci kesona koje je pravio. Pravio je kesone da bi mogao
da ukopate
stubove. Da. Da, i tako da. To je, znači, jedna je teorija da je ovdje ispred Kladova skrenuo Dunav, a druga teorija je da je napravio nasip na polovini Dunava.
Aha.
Da je onda
time
prvo jednu stranu osušio, pa je radio, znači svejedno je morao opet da radi kesone, pa je onda Dunav skrenuo na tu stranu, a na onoj drugoj, onu drugu osušio i na njoj. I jedna i druga varijanta predstavlja i za današnje vreme izuzetno veliki ovaj
podijel. Ono što se može pročitati za one koje zanima ova tema, a vrlo je zanimljiva, je da 1000 godina nakon izgradnje tog mosta niko nije mogao da ponovi tu vrstu graditeljskog poduhvata. To smo pročitali. Dakle, da je to urađeno tako kompaktno i na takav način da nije postojala sledeća neka civilizacija koja bi to znala da uradi.
Pa, znate, kada su vršenja na iskopavanja i kada su ovi stubovi revitalizovani, onoliko koliko su revitalizovani, vršena su svakakva ispitivanja. Između ostalog, konstatuje se da su oni znali za tehnologiju pravljenja cementa, znači, nije to bio samo krečni malter i kamen, ne bi opstalo, ali je konstatovano i drugo. Mnogo je u malteru koji je onda rađen, kojim se zidalo, nađeni su ostaci, odnosno primese koje govore da su upotrebljavana i jaja, čak za u tehnologiji spravljenja vezivnog tkiva. Možete zamisliti sad koliko treba jaja za sad.
Za most,
za
1100 metara.
Znači, sve jedno je to bilo i čudo i izuzetno veliki potreb.
Dugo trajao?
Pa po nekim pričama trajao
je... Ne zato što je bio loše građa.
Da, ne. Gradnja je bila kvalitetnija nego danas. Ništa nije padalo slučajno i tako dalje. Niti zbog lošeg nadzora. On je kratko trajao jer je cilj mosta bio da se prebace Legije preko. Trajan je prešao preko i pobedio Dača. To je, on je 105. godine završio most, 107. godine je završio rat sa Dačanima.
On je svoj cilj ispunio.
On je svoj
cilj
ispunio.
Sve to što je radio da bi
proširio. E sad, koliko je taj cilj...
Ja bih smetao sada most da Dačani ponovo ne dođu.
E, koliko je ispunio on to i koliko je stvarno on te divlje dačanje ne pobedio, govori i to da jedna od tih teorija je, ne, nije teorija, dačani su izvršili
kontranapad.
Kontranapad.
I koristili naravno moć.
I ovaj, sad, da li su ga, oni su koristili taj moć, da li su ga onda oni srušili ili su ga Rimljani srušili, ali uglavnom on je posle nekih 14 godina popravljen, pa je još, ne znam, kažu da je 35 godina, druga teorija kaže da je 100 godina, znači još veki nešto trajao, i onda je jednostavno prestala, za nas je najbitnije, za ovu našu civilizaciju ovde, da smo mi prestali da budemo limes, granice. I od tada mi nismo u žiži Rimskog carstva. I da se sad granica promenila s one strane i sad se tu normalno živi, nema potrebe za nekim utvrđevanjima, za ratovanjima i tako dalje i tako dalje, i sad počinje neka druga istorija ovog prostora.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušate na talasima prvog programa Radio Beograda u nedelju 9:05.
Magazin na prvom.
Januara 1920. godine umro je najpoznatiji italijanski slikar 20. veka Amadeo Modigliani. Prva u nizu omaž izložbi otvorena je u Livornu, rodnom gradu umetnika koji je na jedinstven način sjedinio renesansnu posturu i afričku primitivnu umetnost. Izložena remek dela pripadaju pariskim kolekcijama Netter i Alexander. To je povod da o stvaralaštvu, ali i o vrlo burnom životu ovog umetnika razgovaram sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović, našim dopisnikom iz Italije. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
U moru zanimljivosti koje se vezuju za Modiglianija, kuriozitet je da je ovo prva izložba njegovih dela u rodnom gradu, pa se logično nameće pitanje zašto se čekao ceo jedan vek.
Jeste, tačno je, to je prva postavka njegova u Livornu i prvo predstavljanje originalnih dela Modigliani u rodnom gradu. Posebno sam naglasila originalnih dela, jer da podsjetim, jula 1984. uz naravno neverovatnu medijsku pažnju, u Livornu su prvi put bile predstavljene tri tek nađene Modiglianijeve skulpture glave. Bila je to prava senzacija, umetničko otkriće veka, da bi se vrlo brzo pokazalo da dela nisu Modiglianija, već mladog umetnika iz Livorna, Anđela Frolja, a da su sve organizovala trojica studenata, željni naravno popularnosti, sa namerom i da profitiraju, jer poznato je da su Modiglianijeva dela danas izuzetno skupa. Dakle, prva omaž izložba povodom obeležavanja 100 godina od smrti logično je u Livornu, gdje je Modigliani rođen 12. jula 1884. On je poreklom iz jevrejske porodice, Italijan po ocu, Francuz po majci, od detinjstva je inače krhkog zdravlja, pa je zbog konstantnih problema sa plućima morao čak da se odrekne svoje najveće ljubavi, a to je vajanje, jer mu je prašina dodatno pogoršavala zdravstveno stanje. Umetničko obrazovanje stekao je u Firenci, Veneciji, zatim Rimu, ali ipak tada je Pariz bio centar sveta za ostvarivanje slikarskih snova. Konkretno Montparnasse, gde postaje Modi. Bila je to skraćenica inače njegovog prezimena, ali i određeni vid predskazanja sudbine, jer u francuskom jeziku postoji izraz peintre maudit ili u prevodu prokleti umetnik. Pojam je inače nastao 50 godina pre nego što je Modigliani se rodio, a odnosio se na mlade, talentovane, ali nesrećne umetnike koji umiru brzo u nemaštini. Pokazalo se da je to nažalost bio i životni put italijanskog slikara. Dakle, lep, talentovan, ali melanholične duše. Dolaskom u Pariz 1906. Modigliani započinje veoma razuzdan bohemski život koji će obeležiti alkohol, droga, zatim siromaštvo, brojne strastvene ljubavi kao pravi Italijan. Pa će za britansku novinarku Beatrice Hastings umetnik biti i biser i svinja, za rusku književnicu Anu Ahmatovu posljednji romantičar koji život ipak sagledava na drugačiji način. Na Montparnasse veoma, odnosno vreme uglavnom provodi po barovima i kafanama, crta portrete za male pare kako bi do iznemoglosti ispijao tada omiljeno inače piće absint sa 72% alkohola, i to u društvu velikana pisane reči Hemingwaya, Millera, zatim političkih izbeglica poput Trotskog, Jevreja iz cele Evrope. U tim mizernim životnim uslovima, ali kako se vrlo često ističe veoma bogatim žučnim raspravama, zauvek se menjaju estetski kanoni, čiji je ipak glavni protagonista bio upravo Modi, odnosno Modigliani.
Da, Modigliani, njegova dela zapravo su okarakterisana kao neverovatno savršena i čista, što je u potpunoj suprotnosti sa njegovim životom i načinom na koji je on zapravo tu svoju energiju ispoljavao. U čemu je osobenost ovog umetnika?
Pa, neosporno da su Pariz, ta atmosfera i umetnički kozmopolitizam rasplamsali Modiglianijev talenat, tako da i njegov odraz Četkice, kozmopolitski, dakle, a hrani se beznađem, dakle, idealno za umetnika, i stvara te stilizovane portrete, ta setna, krajnje izdužena lica, predugi vratovi, bademaste oči, veoma često bez zenica koje gledaju beskonačno, a zapravo predstavljaju odraz duše. Najpoznatiji su inače portreti njegove mlade supruge Jean Epiterne i slika Kćerka u plavom, koja je inače i simbol izložbe u Livornu. Pored portreta Modi je prepoznatiji po aktovima u kojima je sjedinio afričku primitivnu umetnost koju je obožavao i tu renesansnu posturu, a sve zarad modernog sagledavanja ženskog tela, dakle senzualnog i erotskog. Međutim, neophodno je reći da su i za ondašnji veoma slobodan Pariz modijevi aktovi bili suviše smeli, pa je policija čak zatvorila njegu prvu samostalnu izložbu i konfiskovala neke slike. Ali bez obzira da li se nalazite pred portretom ili aktom, pleni modijeva estetska revolucija koja je fokusirana na esenciju pročišćenih formi. I upravo zbog tog prepoznatljivog poteza četkice, kada je reč o figurativnom slikarstvu, zavideo mu je i veliki Picasso. Naime, Modi nije bio naklonjen kubizmu, naprotiv, pored epiteta po kojima je bio poznat, dakle, pre svega prokleti umetnik, zatim posljednji pravi bohem, princ Montparnasa, može se dodati i posljednji romantičar, s obzirom na njegovu opčinjenost sa senzualnošću u periodu kada apstrakcija već uveliko osvaja umetnički prostor. Istina, nije mali broj kritičara koji čak tvrde da su upravo ti čudni, krajnje stilizovani, izduženi portreti pre svega produkt halucinacije umetnika koji je bio neosporno zavisnik od alkohola i droge.
Ali iako se Modigliani i Picasso, kako si sama rekla, su bili na neki način gajili neku vrstu zavisti jedan prema drugom, vrlo su se i uvažavali. I činjenica je da su negde u tom umetničkom smislu imali sličan uzor, zato što znamo, opšte je poznato da je i Picasso svoju inspiraciju tražio u tim afričkim maskama, modelima i prosto da li možda u toj vezi postoji nešto zanimljivo što možeš da nam napomeneš?
Pa jeste, Picasso je zavideo Modiglianiju upravo na tome što je on na savršen način zavideo, naravno po znacima navode izvode, jer ipak već u tom periodu Picasso je izuzetno poznat, dakle kubizam, sve to iza njega i tada već slovi kao možda jedan već od najvećih slikara i tako dalje, ali je prosto bio, možda je bolje reći čak ne ni da mu je zavideo, nego je prosto bio fasciniran Modiglianijevim sagledavanjem da tu afričku jednostavnost pretvori u avangardu, u ono što će tek uslediti, a to je tu presvećenu esenciju. I neosporno da su se oni dvojica dopunjavali, da su bili i prijatelji, da su vrlo često provodili dane i noći upravo pro raznim tim bistrojima, restoranima i tako dalje, i vodili i žučne, ali upravo i vrlo konstruktivne razgovore iza koji su ostala neprocenjiva dela kako Modiglianija, tako naravno i Picasso.
A sad da se vratimo na ono gde si završila praktično onaj prethodni deo, na tu zavisnost Modiglianija od droge i alkohola, na to njegovo krhko zdravlje, što je uzrokovalo da je život završio u 36. godini.
Jeste. Ono što je neosporno isto za Modiglianija, to je da je bio krajnje samodestruktivan. Dakle, večito pijan i pod uticajem droge i gotovo je zdušno radio sam protiv sebe. Kao što sam ja rekla, ti već ponovila, to krhkog zdravlja od detinjstva, on je inače čudom preživao upalu pluća kao 11-godišnjak, jer govorimo o kraju 19. veka, dakle kad je prvi put imao kad je imao upalu pluća, kada se nažalost listom umiralo. I kada se ponovo...
Marinela, ja se tebi izvinjavam, mi moramo da završimo ovaj razgovor. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom. Najljepše ti hvala, ton majstor današnje emisije bio Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji.